Pa Debanterovec. Ja завжди виступав за єдину православну церкву українську. Дотриманням канонів. Ну, я точно знаю, це нема ні капельки чогось надуманого, що його пообіцяли, що він буде фактично керувати церквою. Коли мені Філарет про це сказав, я кажу, ваша святість, ви ж, кажу, стільки років прожили вже. Де документи? Мені належить підписання указу про повернення храмів. Маємо те, що маємо.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс», і до Днів Незалежності України ми підготували для вас серію, дуже сподіваємося, цікавих інтерв'ю, і зараз переді мною справжня легенда, перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Вітаю вас.
Добре здоров'я, радий вас чути. Дуже приємно, що радіо такого змісту, такого характеру звертається до мене, ну, перш за все, з політичним інтерв'ю.
Так, Леоніде Макаровичу, я вам дуже вдячний, що прийняли за неповні півроку, це вже друга наша зустріч, тому дякую, дуже пам'ятна була перша програма. Знаєте, коли я кажу перший президент України, ну, відомо з історії України, що деякий час Михайло Грушевський був президентом України, там були свої нюанси. Ви як себе вважаєте першим президентом, чи все ж таки поступити з цим місцем?
Ну, я думаю, що це не важливо, як я себе вважаю. Важливо, як вважають історики і вчені.
Ви по-різному, про... по-різному.
Ну, вважаю. Основні, скажімо, висновки основних провідних істориків України полягає в тому, що Грушевський Михайло не був першим президентом, що він не виконував повноважень президента, що він був головою. А за західними вимірами, от я коли відвідував Сполучені Штати, Канаду, головою Верховної Ради, вони до мене зверталися, президент, у них нема такого голова Верховної Ради. Це перше. Друге. Історики це довели на основі документів. І тому, коли ставилось питання вже практично будівництво пам'ятника Грушевському в Києві, який зараз стоїть там, біля будинку, де засідала Народна Рада, ще там, отак. Там написано видатному вченому історику. Там немає назви президент, не то, що перший, а навіть категорії президента немає. Тобто я не думаю, що це суттєво, якщо брати відверто. Ну тоді ж Україна була іншою.
Так, абсолютно.
Це йдеться зараз про Україну. Ну трошки зараз, вибачте, воно сталося таким чином, що ми втратили фактично Крим. Може, на якийсь час, сподіваюся, не назавжди. І вірю, що не назавжди. Не маємо контролю над багатьма регіонами Донбасу. Ну, це територія наша. Вона відійшла на якийсь час від впливу України як держави. Але все ж таки кордони наші зараз зовсім інші.
Абсолютно. Вам належить ряд крилатих фраз. Маємо те, що маємо. Потім цей анекдот, який ходив поміж крапельками. А також 90-ті роки ознаменувалися цими кравчучками. Такими спеціальними.
Так, так. Був цікавий період.
Як ви реагували на весь цей народний фольклор у вашу адресу?
Я народився в селі такому, ну, недалеко від міста Рівне. От і люди в нашому селі, от я пам'ятаю, біля церкви зберемось, і всі жартували, як правило. От жартують, такий простий, не завжди, ну, будемо говорити, літературний, але гумор. І тому я звик до гумору. Я і сам люблю часто, скажімо, розповісти якийсь анекдот, там щось таке інше. І тому я до цього ставився і ставлюся дуже спокійно. Я вважаю так, якщо народ так бачить, от так він бачить, то він має право висловити свою думку. Це ж демократія, це свобода людини. Ну не можна людині заборонити висловлювати своє бачення. От подобається мені чи не подобається. Якщо мені все не подобається, що каже народ, треба йти з політики. Просто залишить публічність, залишить наміри публічного, скажімо, позиції публічної, президентства, там, депутатства. Сиди собі вдома тихенько. Роби якусь добру роботу для родини, для себе. І ніхто тебе не знає, знати не буде, і ніяких анекдотів про тебе розповідати не буде.
А ви чули якісь ще анекдоти про себе, окрім оце легендарного «Проміж крапельками»?
Чув.
Якийсь пам'ятаєте?
Пам'ятаю. Ну, скажімо, сідаємо ми з комп'ютером грати в шахи. Я ж граю в шахи. Так. Комп'ютер виграє і каже: «Вам мат». Я кажу: «Не поспішай, я не говорю, якими я граю, білим чи чорним».
Браво. А звідки оця легендарна фраза «маємо те, що маємо»?
Ну, це було чисто, ну, спонтанно. Я веду Верховну Раду. Ну, як завжди, депутати виступають, пропонують дуже різні і цікаві, і просто примітивні якісь речі. Я пам'ятаю, от хтось із гуцульських депутатів каже: «Леонід Макарович, до чого ми дожилися?» Каже: «Вже сіна не вистачає на полонинах, овець немає чим годувати». І мене автоматично кажу: «Маємо те, що маємо». А потім вже, коли ця фраза стала такою, ну, розхожою, я навіть книжку написав «Маємо те, що маємо», так називається книжка моя.
Так.
То я вже почали вкладати в це питання не тільки там сіно чи щось, а всю політичну ситуацію. Народ, який ми сьогодні будує Україну, він є український народ. Ну, ми не можемо мати російського народу в Україні. Ми маємо своє. Те маємо, що маємо. Добре – це наше, погане – це наше. Ми маємо робити все так, щоб добре залишалося, а погане відсікалося.
Ставлячи свій підпис в Біловежському договорі, да, разом з Борисом Миколайовичем Єльциним, з паном Шушкевичем, який відповідав тоді за Білорусь, чи ви відчували, що все ж таки безкровно повна незалежність Україні не дасться, що будуть якісь такі виклики, через які нам ще доведеться пройти?
Ні, я вірю в те, що нам випала можливість після перебудови, яка загострила ситуацію всередині Радянського Союзу, і пара була в багатьох регіонах випущена, в тому числі в Україні. Люди вже поступово призвичаїлись до інших оцінок, до інших вимірів і до інших завдань. І своєї ролі у вирішенні цих завдань. Я це відчував. І я був переконаний, що коли ми підпишемо угоду, і я обов'язково, коли підпише Росія, тому що загрози завжди у нас із Росії. Ну, були і з Туреччини там інколи, і поляки на нас йшли свого часу. Але якщо взяти в широкому плані, то загрози там, ну, 2300 кілометрів кордону зараз. Це зрозуміло. Скільки росіян тут в Україні? Це мільйон. Я думав, що це все вже, ну, скажімо, вийшло в якісь рамки суперечності. І тепер ми будемо будувати Україна, незалежність свою. Росія свою, Білорусь свою, інші держави свою. Ми будемо спілкуватися, але єдиного центру управління не буде. Ми будемо жити, спілкуватися і не ворогувати. Ну, тут виникли дві причини. Перша – внутрішня, тому що ми не змогли до цього часу, не можемо домовитися між собою в своїй хаті. А друга – зовнішня. Росія не хоче, щоб ми домовились. Більше того, вона не хоче нашої незалежності. Вона офіційно заявила, що Україна як держава – це непорозуміння, це не закономірний історичний процес.
Таке казав Путін, а чи таке говорив вам в обличчі Єльцин?
Путін говорив це офіційно на конференції. Так.
А Єльцин таке говорив?
Єльцин так не говорив. Єльцин говорив, що Україна без Росії не зможе вирішувати свої завдання. Якщо взяти, скажімо, велику перспективу життя, то Україна без участі Росії, без взаємообміну, взаємодії, не зможе вирішувати ті завдання, які вона ставитиме перед собою.
Це правда, що після підписання Єльцин сказав, що питання по Криму ще відкрите?
Не було такого. Бо загалом питання Криму в Біловізі не обговорювалося, навіть не ставилось. Це перебільшення, це хтось придумав.
А ви чули таке, так?
Я чув. Це придумав, не знаю для віщо, може для того, щоб, скажімо, вже тоді ставилось.
А чому ви не ставили питання про Крим?
Тому що воно тоді було не на часі. Ми ставили питання про Радянський Союз. У нас на черзі було Союз, військо, ядерна зброя. Ось які питання були.
А чи правда, що ми тоді станом на 91-й рік з точки зору військової переважали Росію?
Ну, ні. Росія... У нас було 5 мільйонів військ в цілому Радянському Союзі. В Україні було мільйон України. Десь там в тих республіках були, але все це було військо російське фактично, тому що, скажімо, я, голова Верховної Ради, я президент на перших днях, я не мав права юридично управляти військами, які стоять на території України. Вони підпорядковувались прямо, безпосередньо Москві. От коли вже ми зробили своє військо, от тоді президент став головнокомандуючим. А так житті. Голова Верховної Ради не мав права давати вказівки прямо війську. Воно було військо, підпорядковувалось міністру оборони СССР.
Пан Марчук в своєму інтерв'ю розказував, що Росія як мінімум двічі була близько для того, щоб анексувати Крим. В епізоді з Тузлою...
Ви маєте на увазі Євгеній
Марчук? Євген, перепрошую, так. Євген Марчук говорив, що двічі це в часі з Тузлою і в 94-му році, якщо я...
Це правда.
А чому тоді вдалося відстояти?
Тому що ми діяли рішуче. Тоді Євген Марчук, командуючи військами в Криму, Кузьмук...
Який тричі був міністром оборони.
Вони там прийняли рішення діяти рішуче. Десант був виставлений на територію. Всіх поставили на свої місця. Це в 2014 році це було набагато складніше. Але нічого не робити не можна було.
Ви сторонник думки, що ми все ж таки Крим здали?
Справа в тому, що ми здали разом з Заходом, на жаль.
А, з Західної Європи.
Так. Тому що вони телефонували всім нашим керівникам і казали, не дратуйте Росію, так, можна розпочати Третя світова. А вона, скільки на граблі наступаємо, а робимо те саме. Гітлера так, не дратуйте. Що сталося?
Судити.
Росію не дратуйте. Я не знаю, чи вони млинців там об'їлись, чи щось з ними таке відбувається.
Треба було відкривати вогонь, вважаєте?
Я вважаю, що тоді була можливість війська з України, війська, були війська, не треба говорити. Кузьмук мені декілька разів розповідав конкретно по полках і дивізіях. В Крим і зайняти позиції. Не війною йти, зайняти позиції. Все. Ну, команда не стріляє. Що це таке? І зараз, вибачте на слові, слухаю в Мінську, не стріляти. Скажіть, є в світі війна, щоб не стріляли?
Ви говорили на цю тему з Леонідом Даниловичем?
Я написав.
А він?
Ну, я написав на своїй сторінці Фейсбуку. Я говорив з усіма. Я тричі говорю, що це нова стратегія. Аби під час Другої світової війни комусь в голову прийшло не стріляти.
Ну, да.
Тому що там, скажімо, живуть якісь люди. Так, жалко людей. Але люди мають піти звідти. Інакше не можна.
А з Леонідом Даниловичем не говорили?
Не говорив. На цю тему ні.
Так. Було б добре, щоб ви поговорили.
А для чого? Я написав офіційно. А й читає. Я сказав, що це непорозуміння.
Я буквально тиждень тому зустрічався з Олександром Валентиновичем Туршиновим. І він, пояснюючи цю ситуацію, він мав повноту влади діяти, сказав, що...
Виконував обов'язки президент.
Так, так. І ще секретарем Ради національної безпеки і оборони, і спікером, і так далі, і тому подібне. Він сказав, що розвилка була в питанні щодо того, що Янукович подовжив договір про перебування Чорноморського флоту. Якби ми почали по них стріляти, то це фактично б інтерпретувалося з точки зору міжнародного права як напад нашої армії на армію Російської Федерації. І вони б нас звинуватили у початку війни. Як ви це прокоментуєте?
Я сказав вам одне – висадити свої війська в Криму. Я не казав стріляти. Це потрібно було зробити вже не тоді, коли розпочалось, а коли тільки починалось. Висадити на аеродроми, на місця зав'язані, на вузлах, вокзали та свої війська. І нехай вони починають стріляти. Це зовсім інша ситуація. А ми ж не зробили цього, нічого. Ми вийшли, як забрати звідти війська. Це ж різні. Валентин, правильно він каже, тільки я повторюю. Це було запізненням на десь 5-10 днів. Команда міністра оборони. І вже були сигнали, ну були, я ж знаю, добре. Розвідка була якась. Все ж було, це ж не просто так, що ми сидимо в кабінеті. Люди доповідають, дислокації приїжджають, машини привозять війська. Є. Негайно розташувати військові сили українські на території Криму. Наша територія. Маємо право свої війська проводити. Під виглядом мене, навчань, ну і будь-яким способом.
Я поставлю вам питання, на яке ви, можливо, тисячу разів відповідали, але трошечки з під іншим кутом. Тому що ми знаємо, що від ядерної зброї ми не відмовитися не могли, тим паче, що ядерні боєголовки були направлені куди? На Сполучені Штати.
Ну, вони вже виходили із ладу.
Так, і кнопка ядерного була в Російській Федерації.
Єльцина.
Так, в Єльцина. Тобто, фактично, ми не могли нічого зробити, але якщо трошечки по фантазувати, чи могли ми перезарядити ядерну зброю свою поставити, відмовившись від
цієї? Ну, її треба було зробити спочатку. Треба було лінії виготовлення ядерної зброї.
А ви над цим думали?
Думав, що, але у нас була єдина спроба, як я розумію, хоча це ще тоді Москва займалася цим, на Чорнобилі змінити структуру урану. Тобто наблизити його до ядерної реакції була. Ну, закінчилося чим? Чорнобильською трагедією. А коли я попросив наших вчених і тих, хто може організовувати виготовлення, ну, скажімо, теоретично ядерної боєголовки, тобто побудувати лінію виготовлення ядерної зброї, фактично, я задав запитання, скільки вважаєте потрібно це часу і скільки коштів? Угу. Мені сказали, 50 мільярдів доларів.
Мільярд?
Да. І багато часу. А в казні в нас було, навіть мільйони ми ще не считали. Розумієте, да? Тобто, це все фантазія. Фантазія старого шира. Як пили по сканопелю. Це ж вискакується ядерну зброю. Як люди, які не знають абсолютно. Це ж не пістолет. Ядерна боєголовка. В 98-му році по статусу боєголовки, якщо взяти її, вона виходила терміном.
Небезпечною.
Вона ставала небезпечною. Її потрібно було розчленувати, щоб не сталося лиха. Багато Чорнобилів могло статися. Не було в нас такої можливості. Тому що ці боєголовки виготовлялися не в Україні, а в Арзамасі, там, в Росії. І там був такий стіл, на якому роблять ці операції військові.
Леоніде Макаровичу, ви згадали Чорнобиль. Нещодавно зняли серіал про Чорнобиль, американці.
Дивився я його,
подивилися. От, власне, поділіться враженнями. Правда?
Я думаю, на 90%. Настільки, ну, переконливо. Єдине, що там перебільшення роль Москви. Так, об'єктивно. Що, мовляв, Київ тут ні до чого. Є такий момент. Я думаю, що аби Київ з самого початку був більш рішучим, по-перше, могли не збудувати тут ядерну станцію.
А чому збудували?
Я знаю, що тільки одна людина виступила проти.
Хто?
Це Борис Платон.
Ага, великий Борис Платон. Да. Він передбачив.
Він сказав, він нічого не передбачав, я думаю, але він сказав, що не можна над Києвом
ставити
таку станцію, яка може мати будь-які нестандартні процеси. А всі останні погодилися. Особливо активно виступав за це київський обком партії. Він їздив до Москви, він переконував, був тоді першим секретарем такий Цибулько, він переконував, чому? Тому що він вважав, що це дасть людям роботу, дасть людям зарплату, інфраструктура, Прип'ять, все інше. Він виходив чисто таких меркантильно-господарських питань, а не з політичних, гуманітарних, як це робив Платон. І було важливо, аби таку позицію, як Платон, зайняв і Центральний комітет принаймні політбюро ЦК, воно таку позицію не зайняло.
Правду про Чорнобильську катастрофу ми почали взнавати десь вже в 90-х роках. А чи знали її ви як чиновник того часу? Наскільки вона була для вас відкрита?
Ну, для чого просто слова? Я вам скажу, 26 квітня місяць.
А.
26 квітня. А в день ми вже, я вже був у Прип'яті. Наша задача була виселити Прип'яті людей. Тому що, мовляв, пожежа, ніхто не говорив, що це ядерна катастрофа. Аварія, пожежа, треба пожежу погасити. Мовляв, мало що може бути. Пожежа на станції – це біда. Виселить не на тривалий час людей. От приїхали, з Києва їхала кавалькада автобусів, все, що могли, зібрали. Ми поїхали туди. Це був секретар ЦК Івашко, заступник завідуючого відділом ЦК з питань охорони здоров'я Сердюк. Я завідуючий відділом ідеологічним. От ми трьох, він втрьох поїхали туди, в Чорнобиль, в Прип'ять, верніше. І наше завдання було організувати вивезення людей з Чорнобиля, з Прип'яті. Тому ми не знали, що це у нас навіть дозиметрів не було. Ми думали, що це дійсно.
Тобто я у вас цю інформацію теж була скрита.
Так. Да. Я приїхав вночі додому. Ну, прийняв душ, тому що там пиляка, все ж автобуси, все. Ми жили, ми їли цю пиль. І вже через три дні, у мене температура була 35, 36, 37, 38, 39 пішла на 40. Мене тоді терміново забрали в лікарню. Ну, якось я швидко, як кажуть лікарі, пережив, тому що я мишменями їв вугілля, це було.
Активоване, так?
Активоване. Інших ліків не було.
Угу. Організм сильний.
Витримав. Не знали нічого. Щербицький привів на першотравневу демонстрацію свого онука.
Він нічого не знав, можна сказати.
До онука, дружина прийшла. Мене вистачило розуму не брати з собою свого онука.
Щось відчували?
Ну, не знаю, просто інтуїтивно не брав. Він про це плакав, щоб я його взяв, а я не взяв.
Що за особистість була Щербицький? Дуже, до речі, теж футбол любив. Не він вас закохав в футбол?
Ні, я до нього ще в Києві тоді я вчився, ще був вболівальником. Справа в тому, що Щербицький, як і всі секретарі першої ЦК, і не тільки перший, були слугами Радянського Союзу, слугами партії. Тільки Щербицький був інтелігентом, а Шеліст до нього не був таким. Той маневрував, вмів поставити питання цивілізовано, дипломатично, коректно, толерантно. І міг стояти, коли потрібно було, на своєму. А ці інші це були, ну, скажімо, такі пролетаріат. Не дуже виховані. Я не хочу нічого поганого говорити про пролетаріат, але ж всяка робота вимагає свого під своєї підготовки.
Як так сталося, що ви позували на пам'ятник одного з полководців тут в місті Києві?
Ну, це був 1953 рік. Я студент. Ми гуляємо по Хрещатику, ходили, це ж було цікаво завжди. До мене підходять двоє людей, один з них такий низенький Гарбань. Це був скульптор Лисенко. Підійшов до мене і каже, що я дивлюсь на тебе тут. Я думаю, тобі буде цікаво подивитися Київський художній інститут.
Так.
Навіщо?
Раптом.
Ну, каже, нам цікаво дуже, ти не знаєш, ти ж приїхав, вчився, де ти з села, да? Поговорив. Ну, кажу, хорошо, прийди тоді, я прийшов. Він показав мені класи, де учаться студенти. І скульптурний, художній клас там. Я подивився, закінчили, кажу, спасибо, каже. У мене є за тебе пропозиція. У мене є майстерні. Я зараз займаюся під виготовленням пам'ятника Щорф. Мені потрібна от така фігура.
Натура, так.
Я не знав, що це таке. Я кажу, ну і що це робити треба, як? Нічого, каже, просто будеш сидіти там, і я буду робити те, що мені потрібно. Ліпити. Одна година 10 карбованців.
Ого.
Ого, тоді було.
Так.
Пообідати можна було за 1,5 карбованців. Це хороший студентський обід. 1,5 карбованців. Ці пирожки з м'ясом, зварені в олії, це ну, дуже смачні.
Так, так.
5 копійок пирожок. 5 копійок. Візьмеш 5 пирожків, 25 копійок.
Нормально,
так. Тобто це ну, зовсім різні були виміри, різні ціни, різні все. І я погодився от таким способом.
90-ті роки, час рекету, люди ось так пропадали, просто незрозуміло в кого, що такі...
І зараз пропадають. Так.
Ну, тоді мені здається, все ж таки було страшніше.
Ні, зараз ні. Більше.
Зараз більше?
Значно.
Ну, історія покаже. Люди отримували, якщо отримували зарплату в кульках, тому що жахлива інфляція була. Як ви цей період пережили? Я думаю, що дуже інформація до вас доносить.
Бачите, там от треба мати розуміння суті інфляції. Для України інфляція була, причина інфляції була зовнішня. Внутрішніх причин для інфляції в нас не було. Росія підвищила ціну на газ 100 раз, і ціни зросли 200 раз. Карбованець знецінився. Друга причина. Карбованці друкувалися, карбувалися, то карбованець називається, карбувалися. Не в Україні, а в Москві. Ми реальні карбованці паперові одержували із Центробанку. Український банк не називався банком. Контора Державного банку СССР. Розумієте? Контора. Тобто ми тут не впливали ні на гроші, ні на карбування, ні на що. І оце все призвело до зовнішніх чинників інфляції. Сьогодні інфляція – це внутрішні чинники. Ну, звичайно, ринок, який там під коливання цін навколо енергоносіїв, десь там нафта зростає, десь там падає, воно відбувається і на нас. Але щоб це в 100, в 200 разів, це неможливо. У нас причина внутрішня, у нас нема валового національного продукту, у нас немає інвестицій, у нас немає перспективи зростання продукту хоча б на 7-8%. І це призводить до обезцінення грошей, гривні в даному случаї. Ну, у нас, коли ми починали, гривня була $1-2 гривні, здається.
Ну, майже 1,75, здається.
Да, ну,
десь так. Про декомунізацію хочу поговорити з вами, Леонідом Макаровичем. Я знаю, що ви в секретних архівах були, читали різні речі про Леніна. Так, я думаю, про Голодомор, я пам'ятаю, ваші інтерв'ю ви розказували, да, жахи просто, жахи, які просто вас потрясли.
Так, просто жахи.
Насправді. З висоти вашого досвіду, з того, що ви читали, бачили, чули, спілкувалися з різними людьми, так? Бандера наш герой України?
Він герой України. Тільки всі герої... Тоді народ піднімає весь народ на висоту, коли вони всі однозначно оцінюють цього героя. Так сталося, така історія України, що вона складається з частин. Схід, Захід, Крим. І більша частина Сходу, Півдня і навіть Центру абсолютно не знають автобіографії, історії, нічого про Степана Бандеру. Нічого. Це я переконався сам, задаючись запитання людям, з якими спілкувався. От, бандеровець, мене ж також називали. Всі, хто з Західної України, називали бандеровець. Я бандеровець. Я поїхав до дому дружини, вони дружина Сумської області. Мене запитують, там сидимо за столом, а звідки, я кажу, з Рівненської області, Західної України. Господи, бандеровець! Тому я до чого це сказав? Не можна людям нав'язати героя силою. Для того, щоб герой став зрозумілим і сприйнятим більшістю, його потрібно дуже розумно, дуже системно і послідовно пропагувати, інформувати, говорити тільки правду. І ніколи не забувати, що Україна у нас різна. І що не може думка Західної України силоміць нав'язуватись Східній Україні. Я робив неймовірні спроби. Оце між крапельками, це якраз було, скажімо, цей вислів або така метафора стала тому, що я прагнув, щоб не було перекосу ніде. Як тільки я бачив, що десь на сході щось повертається не в той бік, я негайно міняв якусь ситуацію. Я негайно доручав людям змінити телебачення, там радіо. Кажу, бачите, назріває, можливо, неправильні висновки. Зараз про це ніхто не думав і не думає. Порошенко не думав про це ніколи. Порошенко було дві, як кажуть російською, великих мечти. Це стати найбагатшим і наймогутнішим. Все, вся політика в нього була в зеленому кольорі. А весь свій курс був до вершин. Я пам'ятаю, коли Епіфаній його був в Константинополі, сказав, що він буде поряд Володимиром Великим, Хрестителем, і показав якраз телебачення, його обличчя. Ну, мені поки що вже на ньому був німф.
А як ви ставитесь, до речі, до цієї всієї історії довкола новоутвореної Православної церкви України?
Ну, я завжди виступав за єдину Православну церкву українську. Я пам'ятаю, коли в Харкові зібрався
цей
собор в Харкові. Угу. І підпільно ми спочатку. Я ж не знав, мені телефонує мій представник і каже, що Леонід Макарович така.
Такі справи.
Я кажу, вже вказ відбувся, обрали Володимира. Угу. Я кажу, тільки не запрошуйте до себе. Підіть туди, ну це ж кажу так, проявіть дипломатію. І згадайте йому, скажіть йому одне, що Леонід Макарович Кравчук сказав, він не може вас переобрати, але спілкуватись з вами ніколи не буде. Скажіть чому? Тому що такі речі робляться публічно, а не підпільно. Це по-перше і по-друге. Те, що робиться в Україні, президент має знати.
І як на це Володимир?
Отут треба віддати. Він відмінив цей собор, вдруге собор провели вже в Києво-Печерській лаврі. З усіма дотриманням канонів. І коли обрали, і представників на собор з усієї України, він тоді прийшов до мене, подарував мені ікону.
Що за ікона?
Володимира Святого. От, красиво, дуже вона в мене стоїть і зараз в великій кімнаті. І ми з ним поспілкувались. Я кажу, тепер ми. Я кажу, можу не поділяти вашої точки зору. Але я буду з вами спілкуватися. І він завжди приходив до мене. Коли було дуже важко, навіть в часи Януковича, я вже не був президентом, він приходив до мене радитися.
А про що радився?
Ну, як зупинити, на нього ж почали наїжджати.
А, щоб робити нову церкву.
Щоб я сказав Януковичу, щоб він зупинився, він же тоді хворів. Це було, я зробив таку спробу і добився того, що його залишили у спокої.
Янукович вас послухав?
Послухав.
Йому важко було вас послухати?
Не знаю, але послухав.
Послухав. А чому він, зрозуміло, що ви авторитетна людина, але чому він все ж таки слухав вас, як ви думаєте?
Він знав, що статус першого президента завжди залишається. Ну, що б там не було, перша любов, перший космонавт, перший президент. Ну, тут ви ж розумієте.
Так.
Залишається.
Гарне порівняння.
І він знав, що моя думка має вагу. І він не хотів скласти про себе уяву, як людина, яка вже нікого не поважає, навіть першого президента. І він... Я виступав проти нього. Я ж на виборах боровся проти нього. Здавалося б, має бути ненависть вже, не тільки чисто, так сказати, людська, а просто фізична, така моральна. Він запросив і каже, я знаю, що ви боролися проти мене. Я кажу, так боровся. Чого? Я сказав, чого. Кажу, що я не вірив. І зараз, вибачте, кажу, не вірю, що ваш курс на Європу щирий.
І виявились прави.
Я не вірю. Чому? Ну, кажу, я аналізую життя, в мене, кажу, така робота, я викажу, чим був, кажу.
А що вас з ним поєднувало, окрім любові до полювання? Знаю, ви часто полювали один з одним.
Ну, не один з одним, там ціла група людей, там було 20 чоловік.
Так, і ви входили в це коло.
Ну, да.
Він був цікава людина? Ну, був.
Він був цікавий розказчик.
Фантазер, наскільки йшов.
Ну, більшість так. Фантазер, але розказував дуже цікаво про своє життя. Там 60% було домислів, але це було дуже цікаво слухати. Перше, друге. Я вам скажу відверто, я не знаю, як до когось, але він, коли мені давав слово, він дотримувався. Ніколи, наголошую, не було такого випадку, щоб він дав слово, він дотримувався. От я приходив до Порошенка. Він викликав заступника завідувача. Я говорю, Петро Олексійович, що це? Він не знає. І той забував. Він не забував. Він знав, що це говориться для форми. Що тільки я вийшов з кабінету, Порошенко зразу про це забув. І він так орієнтував своїх людей. Що вони там говорять? Не звертайте уваги. Наше головне діло. А не те, там дивитися на когось, що вони думають. Це страхіття, розумієте? Я такої людини з таким характером. Він не дурна людина. Він має хорошу освіту, він володіє мовою, він логіка виступу. Ну, неправду він оформить, таку правду, що і диявол може повірити. Але риса, ненаситність до багатства і до неймовірного кар'єризму, неповаги до людей, вона абсолютно не поєднується з президентською посадою. Я вже не раз офіційно говорив, не треба було йому братися за президентство. В нього виходило з бізнесом, живи собі спокійно. Зараз 11 чи вже більше справ кримінальних розглядається, де один з фігурантів президент Порошенко.
Ну, кажуть, що це російський реванш.
Ніякого реваншу немає.
Бо Портнов цим займається. Це,
ну, так немає, значить, займається. Кремля. Тепер вже займається бюро розслідування. Ніякого відношення немає до Портнова. Труба призначена при Порошенко. От документ.
Хоча ви на його прохання їздили до Константинополя разом з Віктором Андрійовичем, да. Леонідом Даниловичем. Да. Просили Томас.
Двічі їздив.
Як вам ця ситуація, що відбувається з почесним патріархом Філаретом?
Ви знаєте, коли...
Що там таке?
Коли все ж відбувається неправдиво, не потрібно було Філарета офіційно втягувати в брехню. Його, дійсно, я точно знаю, це нема ні капельки чогось надуманого, що його пообіцяли, що він буде фактично керувати церквою. Коли мені Філарет про це сказав, я кажу, ваша святість, ви ж, кажу, стільки років прожили вже. Де документ? Ну хіба, кажу, такі речі на слово вирішуються? А він повірив. Ну прямо відверто сказати, як має бути. Далі. Константинополь при всій повазі, він, надавши Томос, не втративши управління фактично українською церквою. Ось оце момент, який і мені не дає спокою. Може краще, коли управляє Константинополь, ніж Москва. Але я не хочу, щоб ні та, ні та. Церква українська має бути самостійною. Тут сидить представник Вселенського. Розумієте, так?
Угу.
Церкви складають мито, як кажуть, і відправляють за адресою. Все це створює штучність ситуації. Я щасливий, що є Томос, тому що це моя мрія, моє бажання, я щасливий. Я відверто вам скажу, коли це сталося, ми вдвох з дружиною, кажу, достаю найкращу пляшку коньяка. Я ж коньяка не п'ю, як правило. Ну, не п'ю. Горілку, скоріше.
Угу.
Кажу, достаю.
З перцем?
Ні, без білу. Достаю пляшку коньяка і кажу, вип'ємо за це. Це подія, розумієте?
Так, так.
Але коли почалося це все, оце дрязги створені штучно, знову ж таки. Ну не можна людину заставити ходити в ту церкву, яку я хочу. На першому місці залишаться права і свободи людини. Права і свободи людини. Право обирати віру і церкву належить людині, а не священнику. Не патріархові, а людині. І якщо десь тут не стиковка, я ніколи не вважав священників представниками Бога.
А хто вони для вас були?
Вони слуги, але не представниками. Це Росія так зробила, що свого царя зробила намісником Бога на землі. І нанесла величезну шкоду православній церкві. До цього часу владу чогось отак носять. Я зібрав представників православних церков, поїхав до Тернополя. Тому тоді не було достатньо приміщень.
Це коли було?
Це був 1993 чи рік десь тоді. І там почерговість служби, тому що в одній церкві треба було правити службу двом-трьом общинам церковним. Вони воювали. Я зібрав, хотів їх помирити. Я таких сварок з такою ізящною руською словесністю навіть в чоловічому товаристві не можу повторити. І ви хочете, щоб я після цього говорив, що вони представники Бога на землі? Ну не треба. Час йде, цивілізація розвивається. Ми ж бачимо. Я звертаюсь до Бога на вулиці. От у мене стоїть 300-літній дуб на моїй території. 300 років дубові. Там у нього тільки дві гілки залишили. Його не обійняти 3-5. Я приходжу туди, звертаюся до Бога під дубом.
Ви знаєте, на Великій Васильківській є такий чудовий храм рук Городецького зроблений, Святого Миколая. Цей храм ділять отці-монахи з ордену облатів і будинок органної музики. Ось коли Радянський Союз розпався, то цей будинок не перейшов у власність церкви, а його почали ділити, власне, монахи із представниками будинку органної музики. І буквально пару місяців тому цей храм почав сипатися. І громада храму звернулася до влади, щоб храм нарешті повернули, щоб вони могли його відремонтувати, тому що так вони не мають права до нього торкатися, поки він державі належить. І таких храмів в Україні не тільки Миколаїв. Ви як людина, яка з величезним досвідом, чому цей храм і цей, і подібні йому, там є в Білій Церкві такий самий інцидент, і у Львові багато таких храмів, і в тому ж Бердичеві, там санктуарій є отців кармелітів, такий дуже красивий. Така ситуація виникає, непорозуміння між церквою і державою, коли не повертають такі храми, власне. В чому проблема? Уже 28 років.
Тут є одна, просто нерозуміння. Не знаю, чи знаєте ви, мені належить підписання указу про повернення храмів. Я коли побачив, що Верховна Рада не прийме такого закону, тому що там половина, а то й більше людей з іншими уявами про віру, про Бога, про церкву. Комуняк, як кажуть, сиділи. Ось, хоча сам мав до них відношення. Я прийняв указ про повернення, так і називався, церковного майна, церковним громадам. Я не ділив, мали повернути все, але я не добув. Я був президентом дуже короткий час. І коли це десь на проценти 80, може більше, виконали тоді цей мій указ. І повернули.
90%, я знаю, повернуто.
Да. Да. А от те, що залишилось, я думаю, зараз президент Зеленський, до нього ще ця тема не стала головною. Треба якось її розпочати ініціювати через засоби масової інформації, через громади, щоб вона набула такого загального громадського характеру, і завершити це треба. Відповернути все потрібно церквам.
Яке ваше враження про щойно обраного? Ну, фактично, щойно обрано, там ще 100 днів не пройшло з моменту обрання нового президента Володимира Олександровича Зеленського. Чи ви мали можливість з ним поспілкуватися? Які у вас враження, рефлексії щодо цієї постаті?
Виникає два завжди питання. Освіченість і професіоналізм, і моральність. В цій владі, я якщо говорю про Зеленського, немає професіоналізму управління, але є честь і моральність. Вчора те, що він говорив в Житомирі, це не кожен наважиться.
Робити з плеча.
Він побачив. Так, це не кореспондується з законами демократії. Але коли вони, негідники, грабують Україну, сунуть на Україну фактично екологічне лихо, коли вони вбивають, по суті, віру і силу українського народу, нема закону, а ці аморальні, через дорогу, ну не всі, а велика частина, представників народу не хочуть прийняти закони, які потрібні, щоб навести лад. Що робити? Ждати? Так от я говорю, у мене до нього ставлення таке. Він людина порядна, смілива, чесна і моральна. І так. Професіоналізм набувається. Честь і мораль набути практично неможливо.
Леоніде Макаровичу, не то, що вам опоную, але просто ставлю питання, яке йому ставили, йому президенту, багато церков. А у своїх інтерв'ю і він, і представники адміністрації президента говорили, що мають на меті імплементацію Стамбульської конвенції. Один із пунктів імплементації – це сексуальне виховання дітей, які можуть обирати собі стать не по вигляду, а по внутрішньому відчуттю, що є дуже пагубним з точки зору християнства і взагалі моральних цінностей. Також президент Зеленський заявляв, що має на меті легалізацію проституції, надання можливості абортації вже на більш пізніх сроках, ніж зараз затверджено Верховною Радою України, легалізацію грального бізнесу тощо. Це не в'яжеться в структуру християнської доктрини, так, там римо-католицької, православної і так далі. Тобто тут якраз до президента є певні питання з цієї точки зору. Так, то бачимо, що і в цьому питанні моралі наше суспільство трошечки переживає поляризацію. Так, з одного боку, те, що кажете ви, абсолютно з вами погоджуюся, а з другої точки зору є оці питання, які також на вазі.
Духовно-гуманітарні питання, вони мають свої закони розвитку, свою історію.
І далі я хочу поставити вам питання. Дивіться, Європа, якщо ми говоримо про Європу, не про цінності, а про тенденції, які є в Європі, деякі речі приймаються на державному рівні щодо гендеризму, щодо... Скажіть, будь ласка, ви відчуваєте, Україна теж може піти наліво в цьому плані?
Не скоро, якщо навіть і подумати, що це можливо, це дуже не скоро. Я дивлюсь на ці процеси, які відбуваються, там марші гендерні, по, на ті сексуальні рівності, як вони кажуть, і то все дозволеність, яку хочуть нав'язати в даному разі українському суспільству. Угу. Я бачу, яка реакція людей, яка негативне ставлення у засобів масової інформації, в більшості.
Так.
Я думаю, що це не скоро. Угу. Я, знаєте, що, от я що зробив? Я не звертав би на них ніякої уваги. У мене є право бути не гомосексуалістом? Є. У нього є право бути гомосексуалістом? Є. Ну я ж не хожу на вулицю демонструвати, кричати, я не гомосексуаліст. А він не кричить, я гомосексуаліст. На якій підставі? От тому...
Відкрите питання.
Тому не можна їх обмежувати в правах. Робота. Та. Закрився в квартирі, лягаєш в ліжко, лягай з ким хочеш, хоч з котом.
Але ж вони хочуть, щоб їм надали можливість шлюбуватися.
Ну, це вже громадська думка, тут не можна так. Хочеш, але те, що є загальнонаціональним, загальносуспільним, усталеним і виписаним в моральних нормах даного суспільства, маєш дотримуватися публічно.
Угу.
І все. Більше від тебе я нічого не про. Тебе обмежують правах, коли приймають на роботу? Ні. Заглядають тобі через щілинку замка? Ні. А тут будь добрий, виконуй.
Ви прожили з однією дружиною все своє життя, так?
Я як
християнин, для мене це нічого дивовижного, але я знаю, що люди з Радянського Союзу, там інститут сім'ї, ну по-різному, так було, тримала партія, там все не можна було, але лише ці якісь...
Ну зараз розлучення дуже.
70%. А секрет вдалого шлюбу від Леоніда Макаровича Кравчука, який, бо кажуть, якщо політик, він вдалий в своїй професії, то сім'я летить шкереберть.
Дивіться, є три слова для сім'ї.
Так.
Любов, повага і терпіння. Три слова. Баланс між цими словами.
Так.
Весь час змінюється. Така вічна любов. Ну, ми дорослі. 18 років, 80, не одне теж. Повага отут збільшуватися має. Терпіння завжди. Не треба негайно реагувати на будь-які дії. Дружина – це жінка, жінки – це інша стать. Інша філософія, інші мисли, інші емоції, інші реакції, миттєвості, ненависті, а потім любов дає. Чоловіка по-іншому. Він має засвоїти ці прості три слова. І дотримуватись.
Ще одне коротеньке питання про нашу медицину. Чому батьківщина Амосова, Пірогова і Шалімова має таку вбогу зараз медицину, Леонід Макаров?
Ну, не будували ніколи медицину, як належить. Це була державна, скажімо, якась сегмент держави, які давали туди найменше грошей. Ну, як медицина може бути, не маючи сучасних дослідницьких центрів, не маючи сучасних засобів, які визначають хворобу і шляхи боротьби з нею, скажімо. Таке завжди було і зараз немає. Плюс організація самої медицини. Вона в нас поставлена десь в серединці, вона між державою і суспільством. Суспільство саме до медицини хотіло б відійти від нього, щоб держава все взяла на себе. А держава хоче, вже взяло на себе суспільство. Знайти треба оцю, скажімо, співвідношення і давати грошей більше. Угу. Якщо, ви подивіться, медична сестра в Польщі одержує $700.
Так.
У нас?
200. Буде?
Не буде. Ще зараз нема. Угу. А то 150.
Катастрофа.
Ну, і що? От, що я скажу? Ти не патріот, кажеш, не патріот, їдеш з України.
Угу.
Живи в грязі, в комуналці, яка паршива до неможливості. Валиться, рушиться. Всі будинки побудовані ще за Хрущова, ці хрущовки так звані, їм вже час вийшов, вони скоро будуть падати.
Правда.
Грошей не дають. Цього немає. Жить умова. Небезпеки людини немає.
Угу.
Ніхто не знає, хто до тебе увірветься в будинок чи в кімнату. Ніхто ж не знає. Скільки я знаю своїх, ну, скажімо, приятелів, які зі мною і працювали, і на полювання ходили. Зайшли і обікрали. Зв'язали і обікрали.
Жах, катастрофа. І на завершення, Леоніде Макаровичу, перед тим, як я попрошу вас якось поздоровити наших слухачів з Днем Незалежності України, от секрет молодості. Я бачу перед собою свіжого чоловіка, який ще багато має думок, якому ще є що розповідати, з ким поділитися. В чому полягає ваш секрет?
Я дуже давно читав у сентенці, вичитав Гейне.
Так, поета.
Є, каже, в світі сила, яка могутніша всіх армій світу. Ім'я цієї сили – ідея. Час ідеї настав. От коли ти віриш в добро, в ідею, коли ти віриш, що це неминуче збудеться. Так, часові рамки можуть переміщатися, але це збудеться, як я вірю, що Україна стане багатою, вірю, демократичною, вірю. Однією з найкращих держав Європи, вірю.
А скоро?
Оце вже, я вже часові рамки, ніхто не може вгадати. Але так буде, тому що закономірний процес розвитку. Народ, який стільки витримав, стільки прожив, стільки настраждався, скільки мільйони загубив своїх в таборах, в голодоморах і так далі. Вистояв, зберіг силу. Зберіг. Культуру зберіг, зберіг. Мову зберіг, зберіг. Віру зберіг, зберіг. І оце все разом взяти з великою вірою в Бога і силою землі, яка не має собі рівних, силою нашої історичної пам'яті, нашого людського такого ґрунту, великого і сильного, ми переможемо Москву.
Леоніде Макаровичу, я попрошу вас на завершення цього інтерв'ю сказати якісь слова нашому наряду, так, що нас очікує в найближчі роки. За вашою точкою зору, на що налаштовуватися? Я думаю, що від патріарха політики це буде дуже цікаво почути.
Я завжди не дуже хочу говорити людям, що їх чекає. Було такий випадок, я поїхав на Херсонський бовняний комбінат, найбільший тоді був у Радянському Союзі. Зібрався зал людей, там тисячі, приміщення велике. Я кажу, от ми незалежність здобули. Незалежність, я кажу, це тільки наша база, основа для того, щоб стати державою, багатою, сильною. А тут кожен має знайти своє місце, працювати. Уже ні на кого, а на себе. Ні на Москву, ні на Вашингтон, на себе. І так от такий щось піднімається. Каже, оце я слухала вас, жінка. Симпатично така, пам'ятаю, пішла ближче. Слухала вас і каже, думаю, навіщо нам такий президент, який закликає працювати?
Анекдот.
Я кажу, а як ви думаєте жити? А я кажу. Наші націонал-патріоти, були вчора, називаю прізвище, я не буду вам називати, говорили, що ми все віддавали Москві. Хліб, масло, м'ясо, сало, все. А тепер вже все воно у нас. То давайте нам їм. Є логіка?
Залізна.
Тому я хочу, ну це так, для жарту.
Так.
А насправді я знаю, що нас чекають непрості дні. Непрості роки. Ми потрапили в дуже скрутну ситуацію. Драматично, я без перебільшення. Яку б ділянку ми не були, її треба переробляти. По-новому. Тому що все запущено, все опущене. І всьому треба давати новий поштовх, нові сили, нову мрію, нову ідею. От коли ми говоримо про національну ідею, то я маю на увазі національну ідею. Давати людям, щоб... І давати ж тоді, коли люди готові це повірити. А щоб вони повірили, то влада має показувати, як це робити. Не влада, ну я в широкому плані. Політеліта, духовна еліта. Не бути рабами, не плазувати, не говорити дурниць, скажімо, публічно. Бачиш, що людина, незалежно від того, прем'єр-міністр, президент чи просто міністр, я людям бажаю, щоб вони в цю суть повірили. Коли треба сказати ні, кажіть ні. Коли треба сказати так, кажіть так. Тоді влада зрозуміє, що вона під контролем, і ми зрозуміємо, що влада не все може зробити. Все робимо ми самі. Я бажаю, щоб так було завжди. І тоді швидше будуть виконані наші бажання.
Я отримав, як і впевнені наші слухачі, велике задоволення від вашої щирості, передусім, і вашої інформативності. З нами був перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Програма «Резонанс» до Днів Незалежності. Спеціально Іваницький Сергій. Дякую вам.
Бажаю вам успіху.